Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Lai izvairītos no iespējamiem konkurences pārkāpumiem atvērtajā autoceļu uzturēšanas tirgu, satiksmes ministrija šo jautājumu pārunās ar konkurences padomu. Tā valdības sēdē atzina satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Valdība šodien atbalstīja satiksmes ministrijas priekšlikumu no nākamā gada oktobra atvērt autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgu un rīkot atklāt konkursu par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanu. Rīgā rīt notiks ekspertu diskusija par ārkārtējās situācijas ietekmi uz uzņēmējdarbību un ekonomiku. Eksperti diskutēs par to, kāda COVID-19 ir mainījis Latvijas biznesa vidi, kāds un cik efektīvs ir bijis monetārais un fiskālais atbalsts, kāds vēl papildus atbalsts nepieciešams Latvijas uzņēmumiem, kā arī vai makroekonomiskie dati atspoguļo reālo situāciju. COVID-19 epidemioloģiskās drošības nolūkos līdz šī gada 31. Decembrim izglītības iestādēs drīkstēs nodrošināt tikai vienu ēdienu komplekso pusdienu piedāvājumā, vienlaiks joprojām nodrošinot noteikumos noteiktās uzturvielu un enerģētiskās vērtības normas. To paredz valdībā atbalstītie ministra kabineta noteikumu grozījumi. Izmaiņas neatieksies uz pirmskolas izglītības un ārstniecības iestādēm. Vācijas mediķi apstiprinājuši Krievijas opozīcijas līderi Aleksei Navaļnija saindēšanās versiju. Veselības problēmas viņam radījusi ķīmiska viela – holinesterāzes inhibitori. Tikmēr Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos Žuzeps Borels aicinājis Krievijas sākt neatkarīgu un caurspīdīgu Navaļniju lietas izmeklēšanu. Navaļnijas pat labi ārstējis Berlīnas universitātes klīnikā, un ķīmiskās vielas klātbūtne viņa organismā apstiprināja vairāk neatkarīgi eksperti. Tikmēr Kremlis šodien paziņojas, ka šobrīd nesaredz nepieciešamību izmeklēt opozicionāru Aleksei Navaļnei saslimšanas iemeslus un ka Vācijas klīnikas sākotnējā diagnoze par saindēšanos nav galīga. Kremļa presesekretārs Dmitrijs Peskovs žurnālistiem konferences zvana gaitā sacīja, ka Vācijas klīnika nav viennozīmīgi identificējusi vielu, kas ir vainojama Navaļnei slimībā.